yaratdığı üçün 37-ci ildə NKVD zirzəmilərində qol qabırğası sındırılmış, güllələnmiş işıqlı ziyalı Maarif komissarı Pənah Qasımovun da bu yolda şəhid olmuş neçə aydınımızın da bu gün ruhu şad olur, əziz Ramiz. Bu işdə çəkdiyin zəhmətə görə səni də, sənə dəstək, məsləhətçi və yardımçı olmuş bütün insanları ürəkdən təbrik edirəm. Bayramınız mübarək. Yazışan Arbilə yazıb. Fərhad Bədəlbəyli bölgələrə mədəni hücuma çağırır. O bu fikri media müsahibəsində dilə gətirib. Bakı Musiqi Akademiyası rektorunun sözlərinə görə Azərbaycanın əyalətlərində də simfonik musiqini sevirlər. Fərhad Bədəlbəyli sözlərinin sübut kimi Gəncədə verilən konserti misal göstərib. Stad, kamera orkestri ilə saat yarım çıxış etdik. Amma adamlar cınqırını da çıxarmadılar. Heç kim, heç kəsi məcbur etmədi. İcra hakimiyyətinin başçısının və şəhərin bütün rəhbərliyinin başı prezidentin gəlişinə hazırlığa qarışmışdı. Konsertə adi və səmimi musiqi sevərlər, həkimlər, müəllimlər və sadəcə bu konserti özünə bayram sayan insanlar gəlmişdilər. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli belə deyir. Azərbaycan ekoloqları harda gəldi tikintinin təbiətə ziyanından narahatdılar. Onların fikrincə Bakıda aparılan inşaat işləri bu sürətlə davam etsə, yaxın illərdə Bakı və Abşeronun təbiəti və canlı aləmi böyük itkilərlə üz-üzə qalacaq. Ekoloji öncə görmələr mərkəzinin başçısı Telman Zeynalovun sözlərinə görə, ağac və kollar belə insafsızlıqla qırılsa, 5-6 ildən sonra siçan və siçovullardan başqa canlı qalmayacaq. Türkiyə Radio Televiziyon Qurumu Dədə Qorqud Hekayələri filminin çəkilişini başa çatdırıb. 200 aktyor və 1500 yardımçı aktyorun rol aldığı teleserialda Dədə Qorqud obrazını Azərbaycanın tanınmış sənətçisi Fuad Polarov canlandırır. TRT-nin Bakı təmsilçiliyindən verilən məlumata görə, öncə TRT-də göstəriləcək bu serial, daha sonra bütün Türk dünyası ölkələrinin telekanallarında yayımlanacaq. Azərbaycanda Misir mədəniyyəti günləri davam edir. Dövlətlərarası razılıq əsasında keçirilən bu tədbir Misirli rəssamların, kino ustalarının, rəqqas və müğənnilərin yaradıcılığını yaxından izləməyə imkan verəcək. Misir mədəniyyət günlərinin coğrafiyası təkcə paytaxt Bakı ilə kifayətlənmir. Sumqayıt və Şəkli də əhatə edir. Tanınmış şərqşünas alim Saleh Məmmədov dünyasını dəyişdi. Artıq 51 ildir ki, Moskvada yaşayan alim İran tarix və mədəniyyətinin görkəmli bilicilərindən sayılırdı. Onun 2004-cü ildə çapdan çıxmış İran tarixi 20-ci yüzyıl əsəri elmi ədəbiyyatda İran tarixinə yeni ictimai-siyasi şərtlər çərçivəsində işıq salan köklü araşdırma hesab edilir. 5 dildə yazıb yaradan Saleh Məmmədov Azərbaycan tarixinə və azərbaycanlıların soy kökünə aid bir neçə əsərində müəllifidir. Qəbri nurla dolsun. Və bir özəl xəbər, Üzeyir Hacıbəyovun ölümündən 58 il ötdü. Turqut Məmmədli xəbər verir.
...1948-ci ilin noyabr ayı. O dövrün mətbuat salnaməsinə 48 noyabr gecələri ən uzun, ən darıxdırıcı gecələr kimi düşüb. Havalar çox soyuq, hətta şaxtalı imiş. Gündüzlər də biraz qaranlıqlaşmış, biraz da gödəlmiş görünürmüş. Üzeyir bəy ölüm yatağındaymış. O, 48-ci il noyabr ayının 23-də, gecə saat 2-də vəfat etdi. Bu da Üzeyir bəyin həyat və yaradıcılıq salnaməsindəndir. ...1907-ci ildə millətin mənəvi atasını Həsən bəy Zardabinin çiyinlərində son mənzili aparan böyük insan seli əsrin ortasında Üzeyir bəyi uğurladı. Aradan 58 il keçməsinə baxmayaraq, o möhtəşəm dəfn mərasimini hələ də xatırlayan insanlar var. Bəstəkar Azər Rızayev.
Çox ağır günüdür, onu heç bir cürətdən çıxartmaq mümkün deyil. Çünki bütün şəhər, bütün Azərbaycan xalqı oyun matəm içərisində idi. O Elmlər Akademiyasındakı qoymuşdular onun tabutunu. Əvvəla küçəyənə keçmək mümkün deyildi, o qədər adam vardı. Hətta evlərin balkonlarında, damında adamlar dolu olurdu. Hamı baxardı. Çox ağırdı. Ondan başqa, bütün orada çıxış edənlərin çıxışları nə qədər təsir eləyirdi, amma onların hamısından artıq təsir eləyən bülbülün sənsiz oxuması idi.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi Gülər Rızayeva.
Üzeyir bəyin üstünə qoyulmalı güllərin say hesabı yox idi. İnanın ki, bütün komünist küçəsi 4 riyad adamlar onun üstünə gələn gülləri aparırdılar, əkilləri aparırdılar. Mən Üzeyir bəyi həmişə gözümün qabağında diri görürdüm. Çünki ondan qabaq 46-cı ildə Üzeyir bəyin əsərini mənlə piyanoçu Gülara Əliyeva 2 rayal üçün çaldıq. Üzeyir bəyin Koroğlu operasından rəqsi. Onda Üzeyir bəy mənim də Gülarənin də başıca sığallamışdı.
Müzik Üzeyir bəyin ölüm xəbəri dəmir barmaqlıqlardan keçib Fransaya da çatdı. 29 il mühacirətdə yaşayan qardaşı Ceyhun Hacıbəyli bu xəbəri hardan aldı? Ceyhun bəyin nəvəsi Kleman Hacıbəylini dinləyək.
Mon grand-père travaillait au ministère des Affaires étrangères.
Demək ki, onun atası işləyirdi Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat şöbəsində və orada Moskvadan gələn qəzetlər olurdu. Ona görə onun informasiya saymış olurdu və o ölümü haqqında da qəzetdən oxumuşdu.
Il avait donc toutes les informations, il a appris la mort de sa mère.
Səkkizinci ilin o soyuq, Şaxtalı noyabr gecəsindən sonra Üzeyir bəyin çırağı daha gür yandı. Qədir qiyməti daha çox bilindi. Əsərləri daha gür çalındı. Üzeyir bəyin ev müzeyinin direktoru Sərdar Fəracov.
Ölümünü bir onun ölümsüzlüyə qovuşması kimi qeyd edirik. Çünki mən 23 noyabrdan Üzeyir Hacıbəyov dünya tarifeylərinin sırasında öz yerini aldı. Bugün Üzeyir Hacıbəyovun əsərləri yaşayırsa, dünyanın müxtəlif yerlərində elə son aylarda həm Avstriyada, Viyada şəhərində, həm Kanada'da Niagara Festivalında Üzeyir Hacıbəyov əsərləri səslənirsə, ondan öncəki il 2005-ci ildə Moskvada, Ukraynada, Türkiyədə yeni tamaşalar qoyulursa, Üzeyir Hacıbəyov yaşayır. Ve 23 noyabr sadəcə bir daha onun xatirəsində anma günüdür və biz onu heç vaxt ölmüş hesab edə bilməliyik.
Üzeyir bəyin çalğısıdır. Bizlərə ondan yadigar qalan yeganə canlı çalğıdır. Deyirlər Üzeyir bəyin yaxşı səsi də olub. 20-ci əsrin əvvəllərində Şuşaya gələn səs yazma firması onun da səsini vala yazıb. Amma o səs yazısından səs soraq yoxdur. Turqut Məmmədli, İz üçün.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramına qulaq asırsınız. Həftənin mədəniyyət olaylarını xatırlatdıq. İndi baş mövzuya keçirik. Bu dəfə tanınmış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Nətinin mələçiliyi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunun izinə düşmüşük. Xoş gördük Niyaz bəy.
Sağ olun.
Rafiq Tağının Avropa və Biz adlı qalmaqallı məqaləsi fikrimizcə bu mövzunu aktuallaşdırır. Niyə aktuallaşdırır sualının cavabını sizdən eşitmək istədik Niyaz bəy.
Mən ona görə ki, onun yazısının əksədası təkcə oxuyanlar arasında, oxumayanlar arasında elə böyükdür ki, artıq bu heç məzmunu qalsın qırağı ilə bu özü məsələn aktuallaşdırır.
Niyaz bəy, mədəniyyətlər hansı yasaqları tanıyır və ya azad fikirliyin hədlərindən söz açsaq, mədəniyyətlərin ortaq məxrəcə gəldiyi hədlərdən danışmaq mümkündür mü?
Yəni, əslinə baxsan, azad fikirlik məsələsini götürəndə, tutaq ki, biz görə bilərik ki, Avropa fikir azadlığından bağlı Avropa sənədlərində, hətta orada da göstərilir ki, bu fikir azadlığı sərhədsiz deyil, müəyyən deməli, qaydalar içində getməlidir. Həmin qaydaların içində, misal üçün belə bir şey var ki, ictimai əxlaq, düzdür, ictimai əxlaq nədir məsələsini aydınlaşdırmaq çox çətindir, adamların adət etdiyi, çoxluğun qəbul etdiyi əxlaqi ideyalardır, nədir? Onun özü araşdırmanı tələb edir. Sonra dini, deməli, nifaqla nazardan bağlı məsələlərdə ki, sanki nəzərə tutulur ki, tövsiyə olunur ki, yəni qanun şəkildə deyilmir, amma tövsiyə olunur ki, bu məsələlərdə azad fikirliyin tərəfdarı olanlar biraz ehtiyatlı olmalıdırlar. Yəni bu ortaq məxrəcdəsinə baxsan. Hərçənd, yenə deyirəm, bu demokratiyadan bağlı ortaq məxrəc olduğu üçün o totalitar rejimlərdə olan kimi sərt ölü nöqtə olmur, taban nöqtəsi olmur. Orada dəyişikliklər və çapıntılar olur.
Kültür sözlüyündə söz, ifadə və mətbuat azadlığı anlayışının mənasını yada salırıq.
Qərb rənglərini çalışan, şərq rəssamını çəkdiyi bir rəsm əsəri.
Söz azadlığı demokratiyanın başlıca prinsiplərindəndir və təkcə nəyisə kimisə bəyəndiyini deyil, nədənsə kimdənsə narazılığını, hiddətini dilə gətirmək, açıq bildirmək azadlığıdır. Müstəqil media məlumatı heç bir təmənnə güdmədən və qərəzsiz şəkildə öz auditoriyasına yetirən vicdanlı araçıdır. Komunist dönəmi kütləvi informasiya vasitələrinə total nəzarətin hansı dəhşətləri gizlətdiyini açıqça göstərdi. İctimaiyyəti qıcıqlandıra biləcək adi idman yarışının da nəticəsini bəzən gizlədirdilər. 1962-ci ildə Sovet futbol yığmasının Çiliyə məğlubiyyəti bir gün gizli saxlanmamışdı mı? Çernobıl kimi ümumbəşəri faciəni bütün dünyadan gizlətmək istəmədilərmi? Axı SSRİ kimi nəhəng bir dövlətin acizliyi üzə çıxırdı. Deməli, mediaya hökumət nəzarəti olanda həyatımızı da təhlükəyə atırıq. 1, 2, 3, 4
dön, kapını örtün, çirkin fikirleri ileri gözleme.
Müstəqil media istənilən anda auditoriyasının bütün üzvlərinə üst tutmaq imkanını saxlamaq üçün öz müstəqilliyinin keşiyini çəkir. Bu media nöqsansız peşəkar davranışları ilə öz müstəqilliyinə dəstək verir və həmin davranış prinsiplərini bütün əməkdaşlarına, eləcə də onları bilmək istəyini dilə gətirən hər hansı oxucusuna, seyircisinə, dinləyicisinə və ya müştərisinə açıqlayır.
Sadəqətsiz yoldaşlar, hər şey mənimlə başlar, fikirlərimi alqışlar, yenidən sərt qışlar, ətrafında pərspektiv.
Müstəqil media ayrıca götürülən hər hansı hüquqi və fiziki şəxsin maraqlarını, o sıradan öz maraqlarını əldə rəhbər tutmur. Vəfalı və sadiq köpək kimi bütün vətəndaşların keşiyini çəkir. Hökumətin deyil, cəmiyyətin maraqlarını qoruyur.
Bəsdir, ürəyim patlayır, belə yaşamaq olmaz. Mənim mənasız şeyləri, hər şey buraxmaq lazım deyil həyatın mühakiməsinə. Mənasız şeylər, bu son deyil.
Bizim qalayı.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Metinin bələdçiliyi ilə mədəniyyət və azad fikirlik mövzumuzuna düşmüşük. Azadlıq radiosunun ucqarlarda da dinləyirlər Niyazi bəy. Avropa və biz məqaləsi çıxdı. Qalmaqal qopdu. İran ayətullarından biri müəllifi öldürənə öz villasını bağışlayacağını dilə gətirdi. Rafiq Tağı həbs olundu. Və s. və elə axır. Ən sadə biz sadəlöv dinləyici üçün. Azərbaycan ucqarlarının sakini üçün nə baş verib sualını necə cavablandırdınız?
Sözsüz Rafiq Tağının yazısı xüsusilə ənənəvi mömlikdə olan adam üçün hidat doğuran yazıdır. Hərçənd bu fakt özü dinimiz üçün əhəmiyyətli olan, dilsizlər üçün əhəmiyyətli olan bir situasiya yaradır. İş burasındadır ki, bəziləri bunu belə yozdu ki, Rafiq Tağı Allaha və peyğəmbərə təqirlibdir və bununla bağlı mən Rasim Musabeyevin yaxınları eşitdiyim gözəl bir fikrini qəbul edirəm ki, günəşi bəyəm təqirləmək olar. Yəni, dinlar üçün Allah və peyğəmbər günəşdən də üstündür. Hətta günəş təqirləmək olmasını necə təqirləmək olar? Amma ki, Rafiq Tağının yazısı dindarların müəyyən duyğularını, müəyyən düşüncə qəliblərini təqir edir. Və indi söz azadlığı baxımından və mədəniyyətlə bağlı və dinlə bağlı çox maraqlı bir situasiya yaranır. Bu təqirə necə reaksiya verməli? Bu təqir necə olmalı? Bu təqirin cavabında, yəni ki, söz azadlığı tutaq ki, deyir ki, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Yəni fikri ölüm hədəsindən yox, nə bilim, hətta türmə ilə yox, fikri fikirlə vurmaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələ fikirlərin yarışı mütəli də formalaşmayıb. Onun üçün də görürsən ki, bəzən elə fikrə qarşı repressiv, deməli fiziki ölçülərə əl atmağa çalışırlar. Məsələn, bu yaxınlarda mənim telefon xoşuma gəlmişdi, cavan olanların biri idi. Biri az desən, belə bir qurumun məktublarıdır. Orada məsələn olan deyir ki, mən Rafiq Tağı yazı oxumamışdan qabaq onun müdafiəsini dedim. Onu oxuyan sonra dedim ki, elə özüm onu öldürərəm. Yəni deyir ki, insan dözə bilmir fikir yarışına. Halbuki normal vəziyyət fikir yarışıdır. Yəni dindarlar onu məsələn bilməlidirlər ki, bir dənə ağlalım deyib ki, ən böyük ateistlər, mən Rafiq Tağım bilmirəm ateist, ateist deyil, amma ən böyük ateistlər Allah tərəfindən bu dünyaya göndəriblər, dini missiyaya göndəriblər. Çünki onların ateizmi, onların ateist kimi fikirləri məcbur edir ki, dində ruhanilərin, dinin intellektualları ki, artıq beyinləri qəlibləşibdir və dinə yaradıcılıq baxımından heç nə vermirlər. Onları məcbur edir ki, silkələnsinlər və cavab versinlər. Fikir verirsinizmi? Deməli, başqa modeldə iblisə xidmət edən kimi görünən ateist bu modeldə artıq ilahi missiyada görünür. Yəni onun ateistliyi dinin gəlişməsinə kömək edir. Bir məsələ belə yanaşanda əslində baxın Rafiq Tağının yenə deyirəm adi dindarı kimi adamı hissləndirən hərəkətində başqa yanaşma olar. Tutaq ki onunla bağlı onu bəyənməyərək, onunla bağlı hiddətlənərək başqa yanaşma olar.
Niyazi bəy, çox mümkündür ki, Rafiq Tağı Avropa və biz müqayisəsini ictimai debata çevirmək istəyir. Onun qalmaqallı məqalədə göstərdiyi və bəlkə də ictimai etikadan kənar bəzi cümlələr arasında itib batan arqumentlərdən hansıları sizi təmin edir? Yəqin məqaləni oxumusunuz.
Bəli, oxumuşam. Yəni ki, məqalə ifadəlilik prinsipinə cavab verən bir yazıdır. Bu mənada istedadlı yazıdır. Mən yəni ki, istedadlı yazıdır, mən onun məzmununu tərifləmirəm. Yəni o müəyyən istedad ampulasını yazılan bir yazıdır. Amma ki, metodoloji olaraq mən əslində son vaxtlar düşündüyüm yoldan tamamilə fərqli yoldur. Nədən ibarətdir bu? Sevda xanım, Azərbaycanda bizim çox sevdiyimiz adamların qoyduğu bir yol var. Söhbət gedir Əhməd bəy Ağaoğlu, Məmməd Əmir Rəsulzadə və s. Hamısı biz sevirik. Əli bəy Hüseynzadə, müəyyən qədər Əli bəy Hüseynzadə. O yol nədən ibarətdir? O yol bundan ibarətdir ki, onlar Azərbaycanın problemləri çox ürək ağrısını yaşayıblar və onlar ayıq gözün görüblər ki, Azərbaycanda və İslamın necə başa düşülməsində, təkrar edirəm, İslamın özündə yox, İslamın bizim tərəfimizdə necə qavramağımızda, necə başa düşməyimizdə. Onlar müəyyən nöqsanları görüblər və bu zaman onlar bu yol seçiblər ki, əgər nöqsandırsa, əgər nəsə artıq köhnəlidir, Əcəbsə, əgər nəyinsə artıq dirliyə güc çatmırsa, bizim mədəniyyəti qabağa çıxarmaq güc çatmırsa, onu aradan götürmək üçün onu söymək lazımdır. Mütləq onu murdaramaq lazımdır. Mütləq onu ayıqlamaq lazımdır. Mütləq onu utanmaq lazımdır. Sanki başqa argument yoxdur onun ölməyə, onun artıq ortadan getməsini elan etməyə başqa argument yoxdur. Mütləq murdaramaq. Mirzə Cəlilin də yolu buydu, Sabirin də yolu buydu. Amma başqa bir yolla var axı. O yol nədən ibarətdir? Sən onu murdaramadan, sən onu ayıqlamadan, sən onun filan argumentləri göstərsən ki, filan dəyəri vardı, filan şey görmüşdü, indi o raket daşıyıcıları ki, necə ki pillə-pillə düşürlər. O artıq ağzını qurtarıbdır. Çox təəssüf ki, bizdə Azərbaycan mədəniyyətində özümüzə baxanda, dinimizə baxanda, yenə deyim, dinin özünə yox, dinin bizi necə qavramamıza baxanda, yenə də o xüsusiyyət qalıb ki, əgər bu pisdirsə, əgər sən bunu pisarsansə, əgər sən bunu artıq vaxtı çatmışsansə, bizə o salon murdaramazdır. Bizə sən ona görə elan edir ki, biz buna görə çalır ki, bizə belə bir şey var. Amma o bir xəttdə var, o bir xəttdə məsələn Əhməd bəy oğlu mən deyirəm xəttin tərəfində olsa da bəzən ikinci mən deyirəm xəttin də tərəfində olur. Məsələn siqəni yeyir biz bəyənmirik, amma siqə ilə bağlı bir əmrin oğlu başlayır siqə ilə bağlı demək ki, bu siqə Avropada olan əxlaqsızlığa baxanda daha düzgündür. Yəni ki, sanki bizdə olan müəyyən cəhətlər ki, mənfi sayır, onu da biraz təmizə çıxarsın ki, müəyyən həddə onun əhəmiyyəti var. Rafiq Tağının seçdiyi janr əslən baxsan həmişə uğurluqdur. Yenə deyirəm, Rafiq Tağı burada tək deyil, əslən baxsan Mirzə Cəlilə və s. ilə bağlı onun qalmaqalı yazıları olsa da, Rafiq Tağı elə o xəttin danışıdır ki, o şey ki, bizdə onu nöqsanı sayır, indi haqlı-haqlı deyil, başqa söhbət. Nöqsanı sayır, mütləq onu bu cür aşağılamaq, bu cür təkrami şəkildə aşağılamaq. Yenə deyirəm, o burada Rafiq Tağı orijinal deyil. Yəni Sabirdə də əslən baxsan bu cür olubdur. Bizdə başqa yolun defisidi var. Çox az halları başqa yolla bağlı yazılar çıxır ki, göstərməklə bərabər sadəcə sakit şəkildə deyil, bu vaxt qurtarıbdır.
Niyazi bəy, indi mentalitet dolmasına dadıb söhbəti bitirərik. Əlbəttə razısınız da.
Buyurun.
İgitlərim zəfər çalır, ləli qurban olun. İgitlərim zəfər çalır, ləli qurban olun.
Bir, iki, bizimki. Əslində qalsa, bizdə rək geri sayım doğmadı. Tutalım, 2-1. Nərdə oynayırıq? 2-1 atırıq. İmtihanı veririk? 2-1 alırıq. Hətta müəllimin yanına da 2-1-2-1 gedirik. Yəni, anası, dayısı və abituriyent. Metro turniketindən içəri keçəndə də tək yox, 2-1-2-1 keçirik. Həm pula qəmiyyət, həm metronu ziyarət. Hanı nəzarət.
Sən ay dəli, olub çörək zəlilləri dəli, ay dəli.
3-4 qapını ört. Desən qapını örtmür yaxı. İşə baxa, metroya girəndə polis öncə qımışdı, sonra danışdı. Hələ üstəlik vəsiqəsini göstərdi. Qatarda heç kəs ayağımı tapdamadı. Bir kimsə pisə yatmadı. Tərsinə, mən incə bir xanımın ayağını basanda, aman xanım, ta qatardan düşənəcəm, məndən üzr istədi.
Qadırda qaçqın çürüyür dəli, ay dəli.
Hələ bu harasıdır. Cavanlar qocalara, qocalar əlillərə, əlillər uşaqlara yer verdi. Bir sağ ol, sağ ol qopdu. Bir iltifat bulağı qaynadı, gəl görəsən.
Arnadəsən bazarda bollarlı qurban olun.
Döşəməyə düşən 100 dolları, 5-10 yam yaşıl əskinasa, bir kimsə gözünün ucuyla da baxmadı. Beş, altı, daş altı. Əcaib işlər oldu məmləkətdə. Müəllim öyrədir, tələb öyrənir, məmur çalışır, sement yapışır. Nazir şikayətçilərin evinə gəlir. O gün televizorda təsadüfən hansısa ölkənin nazirini göstərdilər ki, ən yoxsul vətəndaşın evinə gedib. Hələ indiyəcəm o yoxsulun arvadına bir ətək pul verib intervyu alırlar ki, sən nazirə nə pişirdin ki, o qədər təriflədi. Yedi, səkkiz, frəngiz, 9-10, qırmızı don. Heç cür amenisi qafiyə tapan mələ.
Sövdada doldu, dur dənən, ləli qurbanın olun. Sövdada doldu, dur dənən, ləli qurbanın olun.
Bağo, Milli Televadiyo Şurası, amenisə nətər don dikib. Gör, gör. İçindən çıxmaq zor-zor. Qafqazın ilk özəl televizyonuna doğuşun 15-ci ilə rəfəsində bundan gözəl hədiyə tapmaq kimin ağılına gələrdi? Sevincindən ağla zır-zır. Qərəz belə, bir gün Rassel içirdi kisəl. Kisəl qurtardı, kisə qaldı. Rassel girdi kisiyə, getdi kisiyə. Dinin damdı, kimdən utandı? Bizim keçəldən. Keçəl kim ola? Bizlərin ən şanlı universitetinin, ən şanlı məzunu. Yəni mən utanım yerinə Rassel.
Bu xalifat məkildir, ləli qurbanın olum. Bu xalifat məkildir, ləli qurbanın olum.
Onun da çətin durur, ləli ay ləli. Onun da çətin durur, ləli ay ləli.
Tanımış mədəniyyətşünas alim və filosof Niyazi Mehterin bələdçilik etdiyi mədəniyyət və azad fikirlik mövzusunu bitirməkdəyik. Son sual, professor. Rafiq Tağının qalmaqallı yazısı, orta statistik Azərbaycan vətəndaşının tolerantlıq, müxtəlifliyə dözümlük dərəcəsi haqqında müəyyən qənaətə gəlməyə imkan verir ya yox? Başqa sözlə, liberal demokratiya dəyərləri bizim cəmiyyətə nə dərəcədə hopub?
Mənə belə gəlir ki, xeyli hopubdur. O başqa məsələ ki, qalmaqallı məsələlərlə bağlı, yəni bizdəki tolerantlıq qalmaqallı hadisələri yemək səviyyəsində qalmayıbdır. Əslində dünyada da demək olmaz ki, dünyada məsələdə başqa millətlər qaydasındadır. Əgər tutaq ki, Da Vinci Kodu filmi katolik səsinin nümayəndə tərəfindən böyük hiddətini qarşılamışsa, amma fikir verin, orada hiddətlə, hiddətlənilə fikir-fikirlə cavab verildi. Biz də bunu öyrənməliyik əslində baxsan. Bunu göstərir ki, orada da müxtəliflik o qədər də həzm olunmur. Amma kimsə əslində baxsa bu düzgündür. Çünki sənin tolerant olmağı o demək deyil ki, sənə nə dedilər, sənə xoşuna gəlməsə ona külər üzündən baxasan. Sən hiddətə hiddətlə cavab verə bilərsən prinsip şey. Əsas məsələ odur ki, yumruqla cavab verməyəsən. Əsas məsələ budur. Deməli, mənə belə gəlir ki, bizdəki tolerantlıq 70-ci illər baxanda xeyli dəyişibdi, xeyli gəlişibdi, xeyli çərtləri böyübdü, amma yenə də aşırı qalmaqallı hadisələr demirəm, elə belə qalmaqalı hadisələr məsələsində hələ ki onun gücü çatmır.
Təşəkkürlər Niyazi bəy. Çox sağ olun bizə qatıldığınız üçün.
Çox sağ olun.
Tanımış filosof Niyazi Mehdi mədəniyyət və azad fikirlik dolaylarında gəzişdi. Rafiq Tağı olayını dəyərləndirdi. Həssas məqamlara diqqəti çəkdi və söz arası da olsa liberal demokratik dəyərlərin taleyindən narahatlığını dilə gətirdi. Bizlə bitdi. Mən verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, reportyor və səs bəzəkçisi Tuğut Məmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmədli gələn bazar gününəcən sizdən ayrılır və həmişəki kimi azadlığın izində qalan deyirik. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS, bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Verilişimizin sonunda bir daha bu saat olan əsas xəbər başlıqları. Azərbaycanın iri müxalifət qurumları fəaliyyətlərinə müvəqqəti fasilə vermək istəyirlər. Bu səhərdən Qəzzədə atəşkəs qüvvəyə minib, ancaq dərhalda pozulub. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ölkəsinin rəqib fraksiyalarını hökumətində birləşməyə çağırıb. Sağ sükanlı avtomobillərin idxalını qadağan etmək planı Almatıda etiraz aksiyasına səbəb olub. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi başa çatır, ancaq yarım saatdan sonra yenidən görüşəcək xəbərləri Arifə Kazımovadan eşitdiniz.